Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен. Жекшемби 3-чү декабрдагы кечки берүүлөрүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жумадагы урумтоо окуяларын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн угасыз жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун достору Брюсселдин четиндеги Бланков жубайлары тууралуу сөз кылабыз.
Чыңгыз Айтматов бекерден Бланковдордун үйүн сербаа китептер сакталган храмга салыштырган жок. Жаш курагы 90 таяп калган, окумуштуу эрди зайып, жарым кылымдан көп мезгилден бери 9000 ашык китеп чогулткан.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Улан Эгизбаев.
Рахмат Бактыгүл. Бишкек шаардык милициясы мурдагы муфтий Чубакажы Жалиловду 6 саат суракка алды. Бул тууралуу анын жактоочусу Акин Токталиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында милиция Чубакажыны Ысык көлдө дарланып жүргөн жеринен Бишкекке алып келген.
Санаторийге бир барып бир күн жатканбыз. Ошосу милициялар 7-8-10 чакты милиция бияктан шаардан барышып 4-5 машина менен барышып ошо жерден чубакты машинага салышып ошону костосу менен Бишкекке алып келишти. 9:30 чейин ошо жерде отурдук.
Адвокат кошумчалагандай, Жалилов 3-4 күн мурда Алматыга дарланууга баратканда чек ара кызматкерлери ак жол өткөрмө бекетинен өткөрбөй коюшкан. Чек арачылар муну анын милициянын издөөсүндө экени менен түшүндүрүшкөн. Бишкек милициясы бул маалыматты ырастай элек. Чубакажы Жалилов өткөн жумада экинчи аял алганы тууралуу видео тараткан. Ал «Мен үйлөндүм, бирок байбичем менен ажырашкан жокмун. Ал бир аз капа болуп жатат. Капа болууга, кызганууга анын укугу бар. Мен Түркияда бала багып жүргөн жесир калган 30 өткөн келинге үйлөндүм» деп жарыялаган. Анын бул айткандарына Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар реакция жасап, укуктук баа берүүнү тиешелүү органдардан талап кылышкан. Кылмыш жаза кодексинин 153-чү беренесине ылайык, эки же андан көп аял алгандар, башкача айтканда, жалпы чарба жүргүзүп, эки же андан көп аял менен чогуу жасагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны азайды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, өткөрмө пункту кадимки режимде иштеп жатат. Чек ара кызматы кошумчалагандай, Таластагы Чоң Капка өткөрмө пунктундагы 70 жүк ташуучу автоунаанын баардыгы Казакстанга өттү. 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу суроолоруна комплекстүү чечүү маселелерин карайт. 30 ноябрда Кыргыз-Казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскеде өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Рим папасы Франциск Бангладештеги Рохинжа мусулмандарынын кейиштүү абалын көрүп ыйлаганын айтты. Ал Мьянма бийлигин диний асылыктын укугун коргоого үндөгөн. Алардын аянычтуу абалын көрүп ыйладым, жакшы эле билгизбейин дегем. Мени көрүп алар да ыйлашты, деди Рим папасы. Бангладеш менен Мьянмадан кайтып келатып, Франциск Рохинжа мусулмандарын коргоп келет. Бангладештин борбору Даккада папа Франциск Рохинжа мусулмандарынын 16 өкүлү менен жолугуп, алардын окуяларын уккан. Ага чейин ал Мьянманын өзүндө да болгон. Быйыл август айынан бери Мьянмадан Бангладешке 620 000 рохинжа мусулман качып келген. Улуттар уюмунун жана АКШнын расмий өкүлдөрү рохинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо катары мүнөздөшкөн. Мьянманын 51 000 ашуун калкынын 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар түзөт. Ал эми рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2.5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түзөт. Кыргызстандык Салтанат Алиева жабдыктарын ар дүкөндөн чогултуп, кийме кол, башкача айтканда протез чыгарган 3D принтер курады. Ал бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Салтанат жабдыктардын көбүн интернет дүкөндөрдөн, айрымдарын Дордой базарынан тапкан. 3D принтердин баасы 2.5 000 доллар болгондуктан анын жабдыктарын чогултууну эп көрдүм, дейт ал. 3D технологиясын өнүктүрүп, келечекте майыптар үчүн кийме кол, буттарды мындан да арзан басып чыгарууга болот деп ишенет. Салтанат Алиева АКШдагы Tech Woman программасынын бүтүрүүчүсү. Учурда ал Кыргыз экономикалык университетинде колдонмо информатика боюнча сабак берет. Режиссер Темир Берназаровтун түнкү авария тасмасы Таллинде өткөн караңгы түндөр эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип 10,000 евро менен сыйланды. Бул тууралуу фестивалдын уюштуруучулары кабарлашты. Фестивалда баш байге үчүн 18 тасма ат салышкан. Берназаровтун тасмасында түнкү жол кырсыгында жараат алган кызга кам көрүп жатып, ага ашык болгон улгайган киши жөнүндө баяндалат. Караңгы түндөр кинофестивали 97 жылдан бери өтүп келет. Ал дүйнөдөгү 20 абройлуу фестивалдын катарына кирет. Кинорежиссер Темир Берназаров бир катар эл аралык сыйлыктарга татыган автор катары белгилүү. Бактыгүл.
Рахмат. Улан Эгизбаев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кеңири топтомун Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. 4 декабрда кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөнчүдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -0, -5, Таласта түнкүсүн -10, -15, күндүз -1, -6, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -3, -8, күндүз -2, -3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -3, -2, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -10, -15, күндүз -0, -5 градус суук болот. Башкала Бишкекте эртең мезгил менен кар жаашы ыктымал, туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түнкүсүн -6, -8, күндүз -1, -3 градус суук. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаевага узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Элиза Кененбаева алып барам. Астанада кыргыз-казак чек арасындагы кризистен чыгуу боюнча жол картасына кол коюлду. Таасирдүү Диния Чечубагажы экинчи аял алганын жар салып, ал коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Түндүк Корея эң кубаттуу деп атаган ракетасын сынады. 2 декабрда Астана шаарында кыргыз-казак өкмөттөрү эки айга чукулдаган чек ара кризисин чечүү боюнча жол картасына кол коюшту. Бишкектен барган вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов менен казак өкмөт башчысынын орун басары Аскар Мамин кол койгон документке ылайык, 3 декабрга караган түнкү саат 12:00 тарта эки өлкөнүн чек арасы кадимки режимде иштей баштайт. Жол картасына кол коюлгандан кийин кыргыз-казак чек арасы бажы, салык, ветеринардык, фитосанитардык жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн жаңы ыкмаларына өтөөрүн, ага Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү катышаарын казак премьеринин маалымат кызматы билдирди. Кыргыз тарап бул сфераларда экономикалык биримдиктин талаптарына толук жооп бергендей көзөмөл жүргүзүүгө милдеттемелерди алганы дагы билдирүүдө айтылат. Мындай чаралар кыргыз экономикасын Евразия экономикалык союзунун талаптарына шайкеш келтирүүгө жана Кыргызстандын товарларынын бирдиктүү базарга кирүүсүн камсыздоого багытталат, деди казак вице-премьери Мамин. Жол картасындагы иш-чараларды толук жана өз маалында аткаруу ачык айкын, легитимдүү жана өз ара пайдалуулук принцибинин негизинде жалпы рынокту түзүүгө өбөлгө болот. Ошондой эле казак өкмөтүнүн маалыматында экономикалык биримдиктин техникалык регламенттерин сактоо боюнча биргелешкен иш аткарылары, кыргызстандык товардын стандарттарга дал келүүсүн текшерүү казакстандык мекемелерде жүргүзүлөөрү белгиленет. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу суроолорун комплекстүү чечүү үчүн 50 иш-чараны камтыйт. Анын ичинде чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салык тармактарындагы биргелешип иш алып баруу каралган. Документте ыкчам мүнөздүү 16 шарт көрсөтүлүп, 5 чукул арада аткарылчу жана 29 системалуу жүзөгө ашырылчу чаралар бар. Чек ара маселесин чечүү үчүн вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов башында турган делегация 1 декабрда Астанага барган. 30 ноябрда Минскте өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев жолугушуп, чек арадагы кырдаалды чечүүнүн шартын макулдашкан. Президент Назарбаев чек арадагы чектөөлөр алынаарын, бирок жүктөрдү текшерип өткөрүүгө 3 тараптуу көзөмөл коюлаарын билдирген.
Эки элдин арасындагы туускандык, баурлук карым-катнаштын баарын орнуна келтиремиз. Чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Жанагы жол картасы бар. Сол жол картасын карап үчүн эртең бир сүгүнө бир топ өкмөттөн Казакстанга келип, биздин топпен экип отурат дагы, соган кол коет.
деген Назарбаев Кыргызстандын президентин Астанага расмий сапар менен келүүгө да чакырды. Ал эми Сооронбай Жээнбеков көзөмөлү үч тараптуу шартта иш аша турганын кошумчалаган эле.
Чек арага Евразес, Казак, Кыргыз үч тараптан ошо коймой болдук, көзөмөлдү. Муну чечтик. Мал проблемалар бардыгы бүгүнсү керек чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат уставыз.
Бир тууган элибиз, бир тууганбыз. Өмүрдө бала берет, ана болот, мал болот.
Кыргызстанда болсо Астананын чек арага үч тараптуу көзөмөл коюу шарты Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосунда ишенимдин жоктугун көрсөтөт деп баалагандар бар. Аналитик Бекболсун Бөрүбашев чек арада бир топ маселелер бардыгын Кыргызстан өзү дагы мойнуна алып жатканын белгилейт.
Айрыкча Казакстан өкмөт башчысы бизге ачык айткан. Ишенбестик кылды. Мисалы үчүн силердин тиги баажыңардан баланы чыгарып өтөт, а чындыгында көрсөткөндөр башка. Ошонун айырмасын көрсөткүлө. Анан силер деген биздин баягы өндүрүшкө соккуруп атасыңар деп ошентип бизге эмне койгон. Бул чоң күнө маселе. Ошон үчүн мына ошол ишенбестиктен келип чыкты. Буга өзүбүз да күнөөлүү болсок керек. Ошол жакта коррупция бар экени көрүнүп турат. Ошону маселени биз өзүбүз чече албай койгонбуз. Кечээ президентибиз макул болду, демек биз муну мойнуга алып атабыз.
Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институтунун директорунун орун басары Санат Кушкунбаев коңшу эки өлкөнүн чек арасындагы кризистин чечилишин президент Назарбаев менен Кыргызстандын жаңы лидери Жээнбековдун Минск жолугушуусунун жемиши деп баалайт. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти прагматикалык стиль көрсөттү. Биз андан Кыргызстандын кызыкчылыктарын ашыкча саясатташтырбай жана прагматикалык жол менен жүргүзүшүн күтөбүз деген Кушкунбаев бардык маселелерди өз ара сүйлөшүп чечсе болорун баса белгилейт. Коомдук ишмер мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун көз карашында Кыргызстандын жаңы лидеринин алдында өлкөнүн тышкы саясатынын системасын кайра аныктап чыгуу милдети турат.
Буга чейин көп катачылыктар түшүп кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен жана башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпадыбы? Акыркы жылдарда тышкы иштер боюнча чечим кабыл алуу, билдирүү айтуу системага түшкөн өзүнчө бир башаламандык болуп кеткен да. Сооронбай Шарипович өзүнүн тышкы саясатын оңдойм деп натыйжалуу кылам, улуттук кызыкчылыгына пайда көрөм деген ниети менен иш жасаса, анда тышкы саясаттын системасын кайрадан тактап, кайрадан аныктап чыгыш керек.
Казакстан 10-октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Анын айынан жүздөгөн адамдар менен жүк ташуучулардын узун кезеги пайда болгон. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразиялык биримдиктин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан мамлекеттик бюджет зыян тартканын билдирип чыкты. Чек арадагы кырдаал 8-октябрда президент Алмазбек Атамбаев казак лидери Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп сындагандан кийин курчуган. Сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн тыңдап жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Жумадагы коомчулуктун бүйүрүн кызыткан дагы бир окуя интернетте Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловдун экинчи никеси боюнча тараткан видеосу болду. 28-ноябрда тараган тасмада Жалилов жашы 30 ашкан жесирге нике кыйдыртып үйлөнгөнүн жарыялайт. Түркияда иштеп жүргөн келинге аялы каршы болгонуна карабай боору ооруп баш кошконун айтат. Видеодо таасирдүү аалым башка эркектерди да андан үлгү алгыла деп осуят калтырат.
Мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Мун байбичем менен бир аз капы болуп атат. Капы болгон какысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Түркияда бала багып иштеп жүргөн жесир калган 30 келинге үйлөндүм, 30 өткөн. Кыздарды Кытайга жибербек эле, Түркияга жибербек эле, Россияга жибербек эле, ошолорду карагыла, баккыла деп өзүм осуят айтам. Үйлөнгөнгө ниетим жок эле, бирок эгер мен баштабасам ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен кыргыздын кызын карап багып ошонун курсагын тойгузуп эл үйлүү болуп берейин деп үйлөндүм.
Азаттык радиосу Жалиловко видео боюнча кайрылганда аалым комментарий берүүдөн баш тартты. Эске сала кетсек, Чубагажы буга чейин көп аял алууга шарият жол бергени менен аны көп колдобой турганын айтып келген. Кылым Шамы укук коргоо борбору экс муфтидин экинчи аял алганын ачык жарыялаганы боюнча прокуратурага кайрылды.
Мыйзамды бузганын бул жерде Чубагажы Жалилов өзү мойнуна алып атат. Мен экинчи аял алдым деп атат. Менин аялым бир аз капап болуп атат деп. Мыйзам бузулганы бул жерде далил. Бул жерде эң коркунучтуу нерсе башкаларды да чакырып атат. Экиден аял алганан коркпогула деп чакырык жасап атат да. Бул жерде өзү гана мыйзамды бузбаса, башкалар дагы мыйзамды бузбаса, башкалар да кылмышка барууга чакырып жасап атат
деген уюмдун жетекчиси Азиза Абдирасулова Жалиловдун башка жарандарды үндөгөнүнө укуктук баа берилиши керек деп эсептейт. Мутакалим мусулман аялдар коомунун төрайымы Жамал Фронтбек кызынын пикиринде бул көйгөйгө мамлекет баа бербесе ушул тапта коомдо дилемма пайда болгон. Ал жетектеген уюмга кайрылган аялдардын орточо статистикасын алганда өлкөдө 50,000 ашуун кыз келин экинчи же үчүнчү аял болуп жашайт.
Биз кайсы жака кетебиз? Эгерде биз конституцияны кармана турган болсок, аякта тыюу салынган. Демек биз аякка уголовный кодекска же гражданский кодекска изменение киргизишибиз керек. Экинчи, үчүнчү аял алса, алардын укук алардын аялдардын милдеттери, алардын балдарынын укуктары, ошол балдардын имуществого бөлүнүп аткан укуктары, наследствого бөлүнүп аткан укуктары деп жазышыбыз керек. Эгерде биз аны жаза албайбыз, мен айтып атам 50,000 ашык аял турат. Аларды эмне кылышыбыз керек? Жаза албайбыз, жок десек, анда биз бул эркектердин баарын түрмөгө отургуза албайбыз да. Кайка отургузабыз?
Деген Жамал Фронтбек кызы Чубак Ажы Жалиловдун мындай билдирүүсү жаңы кызматка киришкен президент Жээнбековго белги, светтик нормаларды кантип сактап кала алабыз? 6 жылда аны өз саясаты менен канчалык бекемдейт, ошондон көз каранды дейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы коомдук ишмер Оразбек Молдалиев мамлекет баш мыйзамын туу тутуп, анда көрсөтүлгөн светтик принциптерди так сакташы керек деп кеңеш берет.
Шарият боюнча жашаганга биз ислам мамлекети эмеспиз. Светтик мамлекет өзүнүн принциптерин сакташ керек. Болбосо светтик мамлекет акырындык менен өзүнүн принциптерин жоготуп коюп, же светтик эмес, жидини эмес, бирок арабек мамлекет болуп калат. Ал абдан кыйын болуп калат өлкөнүн келечеги. Акырындык менен позицияларды ала берет. Бүгүн эки аял алган уруксат алса, анан эртең дагы башка маселелер болуп отуруп, анан давай шариаттын закондору менен жасайлы деген сунуштар чыгып кетсе кандай кылабыз?
Маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында дагы көтөрүлдү. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева коомчулуктун колдоосуна ээ алымдын мыйзамга каршы үгүтүнө парламент баа бериши зарылдыгын көтөрдү.
Мен үйлөндүм деп жарыя жасап атпайбы? Демек ал коомчулук ушундай кадам туура экен дегенге көнсүн деген мындай кадамы да. Ошондуктан абдан сындайм. Мыйзамдар иштеген, өлкөдө иштейбиз, конституциябыз бар, жашайбыз дегенде. Депутат катарындагы буга абдан каршымын жана трибунадан дагы айтам. Бул жерде мыйзам бузулуп жатат биринчиден.
Депутат белгилегендей, жарандардын көп аял алуу маселеси жөнүндө ой пикирин билиш үчүн июль айында өлкөдө сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы 76% диний ишмерлердин эки жаандан көп аял алууну мыйзамдаштыруу боюнча сунушуна каршы экенин көрсөткөн. 21% колдогону менен алардын көбү кызы эже карындашынын бирөөгө экинчи же үчүнчү аял болуусуна макул эмес. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык эки жаандан көп аял алгандар, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп чогуу жашагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эки жаандан көп аял алуу тууралуу маселени бийлик өкүлдөрү буга чейин дагы көтөрүшкөн. Былтыр жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев көп аял алууну мыйзамдаштырууну сунуш кылган. 2007 жылдын башында министри Марат Каипов дагы көтөрүп чыккан. Укук коргоочулар тескерисинче мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин байма-бай көтөрүп, майнап чыгара албай жатышат. Чуулгандуу билдирүүнү жарыя кылган Чубак Ажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын муфтии болгон. Социалдык сайттарда таасирдүү анын Facebook-тагы баракчасына 200,000 ашуун, ал эми YouTube каналында 150,000 киши катталган. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык милициясы мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловду 6 саат сурап калганы маалым болду. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучунун алардын саны азайды. Рим папасы Франциск Бангладештеги рахинжа мусулмандардын кейиштүү абалын көрүп ыйлаганын айтты. Кыргызстандык Салтанат Алиева жабдыктарын ар дүкөндөн чогултуп, кийме кол протез чыгарган 3D принтер курады. Уктурубузду улантабыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1993-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковтордун үйүнө тез-тез барып турчу. Меймандос үй бүлө менен элчи жазуучунун адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. 90 жашка кадам шилтегени турган Илимпос Эрдизайыптар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген эле. Чогуу уксак.
Жан Бланков жана Голди Бланковскар Бельгиянын жарандары.
Илимкоз жубайлар байтак шаар Брюсселден четиндеги тынч жана кооз жайда 3 кабаттуу тамда жашашат. Бул үйгө даркан жазуучу Чыңгыз Айтматов Бельгияда элчи болуп турганда тез-тез келип турган. Бланковтордун үй бүлөлүк архивиндеги бир видео тасмада Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов меймандос Эрдизаевтарга кайрылып, миңдеген китептери үчүн ыраазылык айтып турган кадр бар.
Вот поскольку мы собрались в студии Бланкова.
Биз Бланковтордун студиясына чогул олтурабыз. Бул жерде биздин конокторубузда сөзсүз адабияттын жана китептердин тагдыры тууралуу ой пайда болсо керек. Мен Голдге жана Жанга алар ыйык жайдын китеп храмынын сактоочусу болушкан үчүн алкыш айткым келет. Бельгияда бир да үйдө мынча көп китепти таба албайбыз. Ошон үчүн биз бүгүн өзүбүзгө, өзүбүздүн китеп храмыбызга келдик.
Чыңгыз Айтматов бекерден Бланковтордун үйүн серба китептер сакталган храмга салыштырган жок. Жаш курагы 90 таяп калган окумуштуу Эрдизаев жарым кылымдан көп мезгилден бери 9000ден ашык китеп чогулткан. Бул китептер тарых, философия, искусство, адабият боюнча жана англис, француз, орус жана башка тилдерде. Мен 2014 жылы апрель айында Брюсселде болгонумда художник-дизайнер Ибрагим Бакировтун демилгеси менен Бланковтордун үйүндө болуп, алардын Чыңгыз Айтматов менен болгон достугу жөнүндө сүйлөшкөн элем. Биринчи суроом Арине Эрдизаевтин кыргыз жазуучусу менен кантип таанышканы тууралуу болду. Чал кемпир шашпай жана бирин бири толуктап мен берген суроолорго жооп берип жатышты.
Дело в том, что моя супруга занималась его творчеством.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурда элем анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковтун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скараим улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70-жылдары өзүмдүн студенттерим менен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Өлкөнү, республиканы, түрдүү элдердин маданиятын үйрөнүү боюнча береги курс өлкө таануу деп аталчу. Ошол үчүн кыргыздардын маданияты тууралуу студенттердин билүүсүн талап кылуу нормалдуу иш эле.
Себеби ага чейин күйөм орус адабиятын изилдеп жүргөн. Ошого мен орус эмес элдердин маданиятын изилдейм деп чечтим.
Голди Бланков Скар Брюссель университетинин профессору. Теги Украинадан, бирок Нью-Йоркто туулуп чоңойгон. Англис адабияты, анын ичинде Шекспир таануу боюнча адис. Жан Бланковтун теги Россиянын Сибир жана Ыраакка чыгыш аймагынан. Ал Брюсселде туулган. Орус тилин өз айткандай университетте окуп жүргөндө үйрөнгөн. Тарых, археология, адабият боюнча көптөгөн илимий эмгектердин автору. Бельгиянын падышалык археология академиясынын академиги. Брюсселдеги Эркин университеттин ардактуу профессору. Орустардын 12 кылымга таандык делген адабий эстелиги Игордун кошууну жөнүндөгү сөз чыгармасын француз тилине которгон ал. Кымбат баалуу, түстүү баракка басылган академиялык котормо 400 нуска менен гана чыккан. Бул терим кабалуу китептин бир нускасынын баасы 2900 евро турат. Сиздер залкар кыргыз жазуучусу элчи Чыңгыз Айтматовдун бельгиялык достору Илимпоз Эрдикатындар Жан Бланков жана Голди Бланков Скар менен маекти угуп жатасыздар. Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Чыңгыз Айтматовго катар эле Василий Белов, Валентин Распутин, Григорий Бакланов жана башка кызыктуу жазуучулар болгонун айтып, бул калемгерлерден кыргыз жазуучусунун чыгармалары эмнеси менен өзгөчө экенин сурадым.
Он философ и психолог.
Ал философ жана психолог. Философия жана психология адам таануунун негизи. Адам өзү ким? Адам кыйынчылыктарда өзүн кандай алып жүрөт? Бул суроолор мени өзгөчө кызыктырат. Чыңгыз Айтматов болсо каармандарды өтө мыкты сүрөттөп берет.
Очень хорошо описывает.
Жан Бланков да үн катып, Айтматов адамдын психологиясын мыкты ачып бергенин белгиледи.
Психология человека.
И надо долго думать после того, как вы закрываешь.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким? Эмне үчүн мындай болуп калды? Ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамиля чи? Жамилянын абалы кыйын. Күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Голди Бланков Скардын эне тили англис тили. Ал андан тышкары француз, орус жана грузин тилдеринде эркин сүйлөйт. Ошого береги төрт тилдеги көркөм адабияттын мыкты үлгүлөрү менен түп нускасында тааныш. А күйөөсү Жан Бланковдун атасы орус болгону менен алардын үйүндө орус тилинде сүйлөшпөгөн. Анын орус тилин үйрөнүүсүнө орус адабиятына болгон кызыгуу түрткү берген.
Как ей было интересно его философия.
Мага да аялым сыңар эле Чыңгыз Айтматовдун философиясы, кенен маанидеги гуманизм жана чыгармаларында Борбор Азиянын үрп адаттарынын берилиши кызыктырды. Мен маселен башкалардан өзгөчө европалыкмын. Менин типтүү бельгиялык эмесмин. Дайыма башка элдердин маданиятына кызыгып жүргөнүмөн улам. Мен үчүн Борбор Азия чоочун эмес болчу. Бир окуя Али десимде өзбекстандык дипломаттар менен маданият, адабият, искусство жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз. Мен элчиге Айбектин Алишер Навай романы француз тилине которулганын айтсам, ал жана жанындагы дипломаттар таң калышты. Алар Алишер Навай романы Москвада француз тилинде чыкканын билишпептир. Бул жакшы роман, билсеңиз керек. Айбек жазуучунун псевдониме.
А мен элдин баары Чыңгыз Айтматовдун китептери чет тилдерге, анын ичинде французча которулганын билишчү деп.
Все знали, что Айтматова перевода имеет.
Да, не знаю. А что их?
Ооба. А өзбек дипломаттар да таң калышкан. Ошол Алишер Навай романы менде дале бар. Мен 60 жылдан мурда баспадан чыккан ал китепти сизге көрсөтө алам азыр. Жакшы которулган. Роман өзү да жакшы жазылган. Жогоруда айткандай, мен башка элдердин маданияты тууралуу такай окуп жүргөнүмөн улам, Кыргызстан жана башка Орто Азия республикалары жөнүндө жакшы эле маалыматым бар. Ошондуктан совет адабиятындагы Чыңгыз Айтматовдой үлкөн ысым менин көңүл борборумда турган.
Мен да учурдан пайдаланып голду айымга Чыңгыз Айтматовчасынан алтын ай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын, Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голди Бланков Скардан.
Это трудно сказать, потому что это.
Бир өңчө айтуу оор, себеби ар бир эле адам Чыңгыз Айтматовду сүйүп окуй албайт. Балким Айтматовдун китептерин окуган адамдардын 10% чамалуусу чыгармадан жүрөк кылын толгогон нерселерди табат деп ойлойм. Урматтуу каарман, Бланков жубайлар менен маектин улантысын келерки берүүлөрдөн угасыз, аны Амирбек Азам уулу уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-декабрь жекшемби күнкү жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Кечиңиз көңүлдүү улансын.